у Пражской студии Радио Свобода Ганна Соус
и Алена Радкевич.
Сегодня на наших хвалях Радио Маратон. Один день политвязня.
Миколай Аутухович спынил голодовку.
Лекар кажет, что термин выходу повинен быть утроя даужейшим, чем сама голодовка.
Константина Уланова вызволили из тюрьмы на Окрестина. Леониду Светику присуджены самый великий штраф в области.
За 2 года изняволения с Александром Федоровым не было проведено ни водной акции солидарности. Родные не имели ни водного споткания с Андреем Бондаренком.
У Менску проходят акции солидарности с политзняволенными.
У эфиры первый радиомаратон свободы, присвеченный всем тем, кто теперь за кратами. Это Миколай Утухович, Юрий Лявонов, Владимир Осипенко, Артем Дубский, Андрей Бондаренко и Александр Федоров. Звоните на телефон Минску 266-39-52, пошлите смс на номер 391-22-24. А на початку короткое слово директора Белорусской службы радио «Свобода» Александра Лукашука.
Приветствие новым слухачам, которые только теперь включили примачи и долучились до 3-й годины. Першага радыёмаратона свабоды. Ён прысвечаны тым, хто цяпер у Беларусі пазбаўлены волі. Ці святкуе свой першы дзень на свабодзе, як Константин Уланов, ці змагаецца за жыццё у першы дзень выхаду з трохмесячнай галадоўкі, як Мікалай Аўтухович. Некалі палітвязень Валеры Кудзінаў, які адбываў пакаранне ў калоніі, выйшаў на волю і сказаў: «Я ўведаў пра сваё вызваленне з радыё «Свабода». Мы ведаем, што на кароткіх хвалях нашыя перадачы лавілі палітычныя вязні Мікалай Статкевіч, Сергей Скрабец, Павел Северынец, Александр Казулін, многія іншыя. Мець такіх слухачоў – гонар для нас, журналістаў «Свабоды». Сёння ў сённяшнім маратоне бяруць удзел нашы калегі з іншых рэдакцыяў «Свабоды», якія вяшчаюць на краіны былога СССР, туды, дзе барацьба за свабоду яшчэ не скончаная, як не скончаная яна ў Беларусі. Бо гэта сапраўды ваша і наша свабода.
Гаварыў Александр Лукашук. Яшчэ раз прозвішчы: Мікалай Аўтухович, Юрый Лявонаў, Уладзімір Асіпенка, Арцём Дубскі, Андрэй Бандарэнка, Александр Фёдараў. Гэтыя людзі сёння за кратамі.
Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі. Галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў. Каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
Радыёмаратон свабоды. Адзін дзень палітвязня. Нагадаю, што сёння ў Вене на паседжанні пастаяннай рады АБСЭ была агучаная заява еўразвязу датычная сітуацыі ў Беларусі. У ёй сказана, што Беларусь мусіць паважаць фундаментальныя свабоды чалавека, а таксама называецца неапраўдана жорсткім прысуд Арцёму Дубскаму, якога праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прылічыла сёлета да вязняў сумлення. У заяве таксама гаворыцца пра занепакоенасць краінаў блоку станам здароўя Мікалая Аўтуховіча і выказана спадзяванне, што ягоная справа будзе вырашана ў бліжэй час. У сённяшнім радыёмаратоне мы даём слова людзям, якія таксама прайшлі праз галадоўку, як і Мікалай Аўтухович. Сваімі думкамі і меркаваннямі пра гэтую акцыю Аўтуховіча дзеліцца Александр Казулін.
Это было то выпробование, которое все-таки принесло полные выники. И разумеете, что голодовка в нашей стране является одной мощностью выказать некий рядовочный протест. Инших мощностей просто нема в тюрьме. Это мера безвыходности.
Коли бы у вас была мощность звернуться до Миколая Утуховича особисто, что бы вы ему пожадали теперь?
Человек, который идет на такие решения, которые может оферировать своим житем, и он повинен быть упомненный у тем, что он ни у чем не виноват, упомненный у тем, что он змагается за правду, змагается не только за себя, а змагается за иншие громадзян нашей краины. И он повинен ведать, что все люди с сумлением, яны про него думают и ожидают ему все налепшего. Яны вот той мужностью, за какой он это робит, яны, разумело, да их это вызываем не просто повагу, а вельми мощную повагу до его.
Что вас подтримливало у этой часы?
Есть такой момент, коли ты разумеешь, что коли есть правда на этом свете, то и она повинна быть. Я для себя тогда вырешил такое питание. Коли правда есть, и коли нечто вот то и светлое и доброе повинно быть, то и оно будет. Коли нема, то тогда и нема сенса жить далее. Я для себя просто вырешил, коли я потребен на этом свете, то я буду жить. Коли не, значит, я туда сойду.
Своими думками и меркованиями про голодовку Миколая Аутуховича делился Александр Казулин.
А я, Лена, нагадаю, што экс-кандыдат на прэзідэнта быў затрыманы 25 сакавіка 2006 года ў часе 6 да турмы на Акрэсціна. 13 жэрвеня 2006 году суд маскоўскага раёну Менску асудзіў Александра Казуліна на 5,5 гадоў турмы. На знак пратэсту Александр Казулін галадаваў 53 дні. І сёння ён лічыць, што галадоўка для палітвязня застаецца адзінай магчымасцю выявіць свой пратэст.
І ў нашай праграме мы даем слова не толькі палітычным дзячам, не толькі праваабаронцам, мы даем слова і дзячам культуры.
Тэатральны рэжысэр Валерый Мазынскі перакананы, што ў сучасным беларускім грамадстве працягвае жыць страх і абыякавасць. Таму ніхто не абураецца, што за кратамі паводле палітычных прычынаў сядзяць іх суайчыннікі. Такім чынам кіраўнік дзяржавы выкарыстоўвае палітвязняў у сваіх гульнях з Еўропай. Так мяркуе тэатральны рэжысэр Валерый Мазынскі.
Ну, навошта нешта губляць, нават у там у будучым нешта, а раптам. Наследуе, што возмуціцца, гэта каштуе нечага, а навошта плаціць, і так нічога няма. Тутэйшасць, ну куды дзецца, ну тутэйшая, ну нікуды ты не дзелася, і яшчэ доўга не дзенецца. І будуць сядзець, і ён гэта абсалютна добра ведае. Ён цяпер гэта робіць даволі далікатна, падсунуць палец асабліва з Еўропы немагчыма. Ён жа падае крымінал для нас усё, палітвязня ўжо няма. А гаворыцца, што яны бандзіты. Европа ўсё роўна гэта не верыць, разумее, яна дзесьці там разумее, што гэта палітычна. І ідзе торг, яму трэба гандляваць. Ён выкрадае людзей, садзіць, а потым прадае. Ён будзе гандляваць з Європай. Європа будзе гуляць у ту гульню. А людзі будуць сядзець.
Так мяркуе тэатральны рэжысэр Валер Мазынскі. У радыёмаратоне «Беларускай свабоды» бяруць удзел нашы калегі з азербайджанскай, армянскай, узбэцкай, украінскай службаў. Вы пачуеце таксама голас забіты учора на паўночным Каўказе праваабаронцы з Чачні Наталлі Эстэміравай. А на пытанне пра сучасных палітвязняў адказвае дырэктар армянскай службы Граер Тамразян.
Сейчас, после вот этих выборов 2008 года, как вы знаете, 1 марта полиция расстреляли несколько демонстрантов, и фактически погибло 8, как минимум, мирных демонстрантов, и 2, значит, полицейских были убиты. И после этого, значит, было арестовано, задержано, в одно время было 1000 людей. Ну, многих отпустили в течение там недели после допросов начальных, но в тюрьме остались больше, чем 100 человек. То есть эти люди сидели в тюрьме в течение года без каких-либо без суда и следствия. Сейчас только вот была объявлена амнистия, и 50, значит, оппозиционеров выпущены из тюрем после того, как они были обвинены как бы в организации беспорядков. И вот, но все-таки в тюрьме остались 17 заключенных, которых армянская оппозиция считает политическими заключенными. А один заключенный, который является депутатом армянского парламента, он не попал под амнистию, ему дали 8 лет. Это Сасун Микаэлян, он депутат армянского парламента, его обвинили официально в хранении нелегального оружия.
Гэта быў дырэктар армянскай службы Радыё Свабода Граер Тамразян.
Я нагадаю, Ганна, што ў нашай праграме яшчэ бралі ўдзел дырэктарка узбецкай службы Саджыда Джакварова, дырэктар азербайджанскай службы Кенан Аліў, дырэктар украінскай службы Ірына Халупа. Іх меркаванне вы можаце пачытаць на нашым сайце свабода.орг.
А на нашым сайце наведнікі актыўна абмяркоўваюць пытанні палітвязню, актыўна абмяркоўваюць розныя паведамленні з маратону свабоды, якія з'яўляюцца на нашым сайце. Са зместам гэтых і іншых допісаў наведнікаў нашага сайту вас азнаёмяць Юры Дракахрус і Стасі Вашкевіч.
На інфармацыю пра тое, што Мікалай Утуховіч не спыніў галадоўку, адгукнулася Марыянна.
Паважаны Мікалай, вы малайчына, вы прынялі правільнае і разумнае рашэнне. Вы сабе не ўяўляеце, колькі людзей за вас перажывалі, і зараз мы ўсе вельмі рады гэтай навіне. Гэтым вы дэманструеце сваю сілу духа і волі. Зараз мы вам жадаем толькі аднаго – не спяшацца і выйсці з галадоўкі правільна, з найменшай шкодай дзеля здароўя. Вялікай вам цярплівасці і добрага вам здароўя.
Свой погляд на справу Аўтуховіча выказаў на нашым сайце Александр Казулін, які сам за кратамі трымаў працяглую галадоўку. Галадоўка ў Беларусі – адзіная магчымасць выказаць пратэст, мяркуе ён. Да Казуліна звяртаецца наведніца Марына.
Александр Владиславович, вы выжили. Это значит, что правда есть и что за ее треба змагаться. На вас подается великая колькость людей. Поспехов вам и вашим поплечникам.
Лідарка віцебскай грамадскай арганізацыі Вольга Карач у інтэрв'ю «Свабодзе» заўважыла, што беларускае грамадства ў пэўным сэнсе санкцыянуе палітычныя рэпрэсіі, маўляў, палез чалавек у палітыку, дык трэба было ведаць, куды лезеш. З Карач нязгодна Мікола Згародні.
Вольга памыляецца, людзі проста не ведаюць пра гэтую галадоўку Аўтуховіча. Адкуль ім ведаць, калі большая частка СМІ дзяржаўная, а яны зразумела маўчаць?
Праваабаронца Валер Шчукін кажа, што Аўтуховіч мужны чалавек. Я схіляю перад ім галаву, але так рабіць нельга, ён загубіць сябе. Нельга ў адзіночку такія акцыі праводзіць. Шчукін у допісе на свабоду патрымаў праваабаронца з Клецку Сергей Панамароў.
Шчукін сам адважны ваяр і рэальна разумее сітуацыю, калі вечныя лідары гуляюць у апазіцыю, наматваючы сабе асабісты піяр.
Ім трэба было, каб сына пасадзілі, заявіла ў інтэрв'ю «Свабодзе» маці Арцёма Дубскага, асуджанага на год пазбаўлення волі. Піша Алексей Бондар.
Хачу выказаць словы падтрымкі маці Арцёма. На жаль, ён, не гледзячы на мае словы, вырашыў вярнуцца. У выніку атрымалася тое, што і чакалася. Змянілася толькі адно. Арцём глядзіць зараз на свет з-за кратаў. Але ён праз колькі месяцаў вернецца, і калёнія яго не зламае.